تسنايو ابن ابو سعيد شرح سفاها ستروا الهو ادنكو سؤالني ستروا الهو ادنكو سؤالني سفر كل بنا سمح مسيحون سب الله نغي
مركل يا يانو دغي استيالي مي كوسو دوينينا برنامجكا وحنا انا اوي مركل يا ايدين بلافي دونا برنامجكي تحنا ها او جعليدين ده مركا كتابكا قدوسكا
وبرنامج ادكو برانيسان كتبتو بايبلكا او ككوبن يحي هدي اهان لهاين كتبتي احدقي هوري يا كو احدقي عصب haddaba dhegaystayaal caawa waxaannu idiin sii wadi doonaa kitaabkii nebi zakariyah nebi zakariyah wuxuu dadka u sheegayey uu qoray waxyo la kaameli doono mustaqbalka marka masiixa oo ruuxa ilaah uu ku dhex jiro uu ka talin doono dhulka waa marka uu soo dhexgeli doono macbudkiisa isagoo ka imaanaya iridda bari ee yeruusaalem nebiga oo arrinkaas isaga ah wax ka sii sheegaya oo weliba la hadlaya dadka oo dhan ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda saddexaad ee cutubkan labaad ee kitaabkii nebi zakariyah baalka 1:7 ee axdigii hore sida tan oo wakhtigaas quruumo badan ayaa rabbiga isugu darmi doona oo dadkaygay noqon doonaan oo dhexdaadan degganaan doonaa oo adna waxaad ogaan doontaa in rabbiga ciidamadu ii soo kaa diray oo rabbiguna dadka dalka yuhuudda wuu dhexli doonaa iyagoo qaybtiisa ku ah dalka quduuska ah oo weliba yeruusaalem buu dooran doonaa markii nagu dambaysay waxaannu soo gunaanadnay cutubka saddexaad ee kitaabkii nebi zakariyah waxaanan ka wada hadlaynay arrinka ku saabsan in ilaah uu soo celin doono reer banu israa'iil wuxuuna siin doonaa isla sida innagaba laynoo siiyey xaqnimadiisa waxaana kaloo ilaah uu siin doonaa iyaga naxariis iyo nimco si ay ku yeeshaan xaqnimo uu ugu soo dhowaado marka cutubkii saddexaad iyo saxansaxadiisii halkaasi aan ku dhaafno ayaannu walaalayaal iminka idiin bilaabaynaa cutubka afaraad ee kitaabkii nebi zakariyah waxaannu iminka soo gaarnay muuqaalkii toddobaad ee nebi zakariyah haddiise aynu dib u goconno wixii muuqaalladii uu arkay ee aynu maqalnay ahaayeen ayaannu arkaynaa in waxyigu uu yahay qiso iswada fasiraysa ama isku soo noqnoqonaysa kow muuqaalkii ninkii faraska saarnaa iyo jundigii la socday ee hoos taagnaa geedaha hadaaska ah labo muuqaalkii afarta gees saddex muuqaalkii afarta tumaal shan muuqaalkii Yeshuuca oo ahaa wadaadka sare iyo shaydaanka. Lix, waxaan kaloo aragnay muuqaalkii nebiga ee quseeyey biqilka iyo dhagaxa toddobada indhood lahaa. Marka ay sidan tahay, afarta muuqaal ee ugu horreeya waxay calaamad u yihiin samatabixinta dadka laga samatabixiyey addoonsigii iyo xasuuqii reer Baabiloon. Waxaa kaloo afartaasi muuqaal looga hadlayaa oo kale wakhtiga mustaqbalka marka Ilaah reer Banu Israa'iil uu ku kala firdhin doono dunida, isla sida ay iminka yihiin. Dabeetana waxaa Ilaah uu leeyahay sida waxyiga uu sheegayo, kol dambe ayay ku soo noqon doonaan dhulka marka Sayid Ciise Masiix iyaga dib uu ugu soo celiyo dhulka. Muuqaalkii shanaad iyo kii lixaad ayaa calaamad u ah badbaadada xagga qalbiga. Wadaadkii sare ayaa la arkay inuu wato dhar wasaqaysan. Ilaah baana dharkii wasaqaysnaa amray in laga bixiyo oo loo xiro dhar nadiif ah. Dharkii wasaqaysnaa ayaa ka hadlaya qiso ku saabsan dadka reer Banu Israa'iil oo dhulka lagu soo celinayo oo leh ujeeddo, laakiin haddana dembiyadooda awgood lama isticmaalayo ilaa la nadiifiyo. Waxaa qasab ah in la daahiriyo, laakiin iyaga un isma daahirin karaan oo weliba xeerarkoodana ma daahirin doonaan. Daahirinta waa inay ka timaado meel kale, waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii nebi Ishaaciyaah cutubka koowaad aayadda 18aad ee baalka 806 ee axdigii hore sida tan: Rabbigu wuxuu leeyahay, haatan kaalaya oo aynu u wada fiirsanne, inkastoo ay dembiyadiinnu guduudan yihiin sida baraf cad oo kalay u caddaan doonan, oo inkastoo ay cascas yihiin sida suuf oo kalay ahaan doonan, haddaba badbaadada waxaa keenaya Rabbiga, waxaana ina dhaqaya dhiigga qaaliga ah ee Masiixa. Rasuul Butros oo ahmiyadda hadalka Ilaah inoo bayaaminaya sida ku qoran warqadda koowaad ee Rasuul Butros cutubka koowaad aayadda 19aad ayaa wuxuu leeyahay sida tan: oo waxaynu haysannaa hadalka nebiyadiisii sheegeen oo aad loo sii xaqiijiyey, oo waad ku wanaagsan tihiin inaad u fiirsataan hadalkaas sida laambad meel gudcur ah ka ifaysa, ilaa waagu baryayo oo xidigta waaberi qalbigiinna ka soo baxdo. Rasuul Pawlos oo isaguna ka hadlaya ahmiyadda kitaabka ayaa wuxuu leeyahay sida tan ku qoran warqaddiisii Titos cutubka 3aad aayadda 5aad: waa baalka 387 ee axdiga cusub, waxaana qoran sida tan: innaguma uu badbaadin shuqullada xaqnimada oo aynu samaynay, laakiinse naxariistiisa aawadeed wuxuu inagu badbaadiyey nadiifinta dhalashadii labaad iyo cusboonaysiinta ruuxa quduuska ah. Haddaan ku soo noqonno haddaba Yeshuuca oo ahaa wadaadka sare ayaan idiin sheegayaa in la nadiifiyey, oo waxay kula noqon kartaa inuu diyaar u yahay inuu qabto hawsha. Maya taasi weli diyaar uma ahan. Waxaannu iminka soo gaarnay haddaba muuqaalka quseeya laambadda dahabka ah, kaasoo aynu ka dhex arki doonno sida Yeshuuca uu ku kaamili karo xafiiska wadaadka sare. Marka ay sidaan tahay, aynu isla eegno muuqaalka laambadda dahabka ah iyo labada laamood ee geed saytuunka ama geed saliidka, si bal markaasi aynu waxyiga toddobaad iyo waxa uu ka hadlayaba aynu u dhuuxno. Ayaa waxaa loo baahan yahay inaynu iminka idin akhrino kitaabkii nebi Zakariya cutubka 4aad aayaddiisa 1aad: waa baalka 107 ee axdigii hore, waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: oo haddana malagii ila hadlay ayaa i toosiyey sidii nin hurdo laga soo toosiyey, bal marka ay sidan tahay, saaxiib, aan dareenkiina u soo weeciyo xaqaa'iqa ah in nebi Zakariyaah uu soo jeeday marka uu helay muuqaalladaas iyaga ah. Wuxuu horay u helay lix muuqaal, markaasuu yara gamcay. Markii uu yara gamcay ayaa malagii Rabbigu kiciyey, waayo lama doonayn in muuqaalka lagu tuso riya ahaan, balse waxaa la doonayey inaannu kale ilaawin. Haddaan horay idinku sii wadno, meeriska cutubka 4aad ee kitaabkii nebi Zakariyaah aayaddiisa 2aad ayaa waxaa qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan hoos ku xusan: oo wuxuu igu yidhi, war maxaad aragtaa? Oo aniguna waxaan idhi, waxaan arkaa un u jeedaa laambad wada dahab ah, oo madiibaddeedana iyaday kor saaran tahay oo todobadeeda laambadood oo yar yarna way kor yaaliin, oo waxaa jira todobada tuubo oo ku socota laambad yar oo wax kasta ku kortaal. Marka nebigu uu leeyahay waxaan arkaa oon u jeedaa laambad wada dahab ah, waa laambaddii ooli jirtay macbudka reer Banu Israa'iil. Maantana waxay laambaddu calaamad u tahay reer Banu Israa'iil. Waxaa kaloo jira calaamado kale oo qarankanu uu leeyahay oo ku qoran qorniinka, sida duurka gubanaya, canabka, geed saytuunka. Haatanse calaamaddu waa menora ama laambadda. Markii aynu eegno macbudka iyo sidii uu ahaan jiray, waxaa maacuunta guriga Ilaah taalla ugu qurxoonaa laambadda dahabka ah, waayo waxaa laga sameeyey dahab saafi ah oo waxaa ku farayareystay basaleel oo ahaa farshaxankii reer Banu Israa'iil waqtigii nebi Muuse. Laambaddu waxay lahayd saddex god oo isku dhinac ah iyo saddex kale oo isku dhinac ah, oo waxa ay lahayd god dhexe oo kala qaybiya. Waxaana loo yeelay ubaxyo, oo waxay ahayd laambad qurux badan. Waxaana ka taxadari jiray ama nadiifin jiray laambadda wadaadka sare, isaga ayaa daari jiray markii saliidda lagu shubo. Haddaba laambadda dahabka ah waxay calaamad u tahay Masiixa, waayo kitaabka muujintii ayaa laynoogu sheegayaa in sayidkeennu uu dhex marayay laambadda oo iyadu u taagan todobada kiniisadood ee Aasiyada yar, wuxuuna uga digay haddaanay toobad keenin oo dembiyadooda aanay ka soo noqon in laambaddooda uu ka qaadi doono, wuuna sameeyey. Turkiga ayaan mid ka mid ah kiniisadahaasu ka shaqaynaynin. Dhammaan way wada baabe'een, maxaa wacay Masiixa ayaa laambaddii ka qaatay. Meelo badanna kiniisaduhu way ka soo xirmayaan, waayo waxaa laga qaaday laambadihii. Markaan ku soo noqonno kitaabka nebi Zakariya, waxaa laambaddu ay sawiraysaa reer Banu Israa'iil, kuwaasoo noqon doona mustaqbalka kuwa Ilaah markhaati uga ah dunida. Haddaan hadalladii nebiga horay idinku sii wadno, ayaa nebigu wuxuu leeyahay sida ku qoran qaybta labaad ee aayadda labaad ee cutubkan afaraad, oo waxaa jira todobada tubo oo ku socota laambad yar oo kasta oo ku kortaal. Haddaba todobadan tubo kuma qorno tusmaha sida loo sameynayo laambadda markaad eegto kitaabka baxniintii. Waxaa halkan lagu dhejiyey tubooyin u kaydinaya saliidda oo gododka ku shubaya saliidda, iyadoo ka keenaysa weelka saliiddu ay ku jirto oo isagu meel sare saaran. Waxa ahmiyadda leh ee ku jira muuqaalka ayaa waxa ay noqonaysaa saliidda. Laambaddu waxay ka hadlaysaa Masiixa, ha yeeshee saliidduna waxay ka hadlaysaa hal wax, waxana weeye Ruuxa Quduuska ah ee Ilaah, oo iftiinkuna wuxuu ka hadlayaa Masiixa, waayo isaga ayaa ah iftiinka dunida. Waxaana laambaddu ay u taagan tahay sawirka buuxa ee Masiixa ee calaamadaha taambuugga laynoogu sheegay. Weliba cabbirka laambadda laynama siinin, maadaama aan Ilaah la qiyaasi karin. Waxaa loo sameeyey si cajiib ah, waxaanay dusha ku leeyihiin ama loo sameeyey celin, taasoo weelasha yaryarka ah ee todobada god ku dhex jirta haysa. Kadib markii weelasha yaryarka ah saliidda laga buuxiyo kolkii la tirtiro dabadeed, Masiixu markuu ka tagayay dunidan wuxuu xertiisa u sheegay inuu u soo diri doono Ruuxa Quduuska ah, wuxuuna yidhi sida ku qoran Injiilka sida Yooxana uu u qoray cutubka 16aad aayadaha 13 ilaa 14, waxaana qoran sida tan: laakiin markuu kan ruuxa runta ahu yimaado wuxuu idinku wadi doonaa runta oo dhan, waayo isagu iskama hadli doono, wuxuuse ku hadli doonaa wuxuu maqlo, wuxuuna idiin sheegi doonaa waxa imaanaya. Marka ay sidaan tahay, bal eeg laambadda nebiga uu ku arkay muuqaalka. Waxaa laambadda loo sameeyey inay celiyaan weelasha yaryar ee god waliba ku jira. Markii la shido ayaa waxaa muuqanaya ama la arkayaa quruxda laambadda iyo haybaddeeda. Marka ay sidaan tahay, Ruuxa Quduuska ahu iskama hadlo, wuxuuse ka hadlaa quruxda Sayid Ciise Masiix. Maadaama aan idinkala dhignay aayadda labaad, ayaannu iminkana idin akhriyaynaa saaxiibayaal kitaabkii nebi Zakariya cutubka afaraad aayaddiisa saddexaad. Waxaana qoran sida tan: oo agteedana waxaa ku yaal laba geed oo saytuun ah, oo mid wuxuu ku yaal madiibada dhankeeda midig oo kan kalena wuxuu ku yaal madiibada dhankeeda bidix. Haddaba geed saytuunka halkan laynoogu sheegay ayaa lagu macnaynayay maalmihii nebi Zakariya Sarubaabel oo isagu ahaa boqorka lahaa dhaxalka carshiga Daa'uud, oo isagu waa mid ka mid ah labada biqil ama labada laan ee saytuun saliideedka ah ee halkan lagu sheegay. Geed saytuunka kale waxa weeye Yeshuuca oo isagu ahaa wadaadka sare. Haddaba labadan shakhsi ee kala ah Sarubaabel iyo Yeshuuca ayaa Ilaah u isticmaali doonaa si uu ilayskii ugu soo celiyo qaranka reer Banu Israa'iil, si iyaguna ay iftiin ugu noqdaan dunida. Saliidda, sidan horeyba idinku sheegay, waa wax qurux badan oo waxay u taagan tahay ruuxa quduuska ah, waxaana waxyigan uu quseeyaa wakhti fog, waana wakhtiga dhibka weyn dunida uu ka bilaaban doono. Waxaana taasi caddaan ah laynoogu muujiyey kitaabka muujintii cutubka 11 aayadaha 3-4 markaasoo qorniinku uu leeyahay, oo labadeyda markhaati waxaan siin doonaa xoog ay wax ku sii sheegaan 1260 maalmood iyagoo jawaanna qaba, oo kuwanu waa labada geed oo saytuunka ah iyo labada laamood oo hortaagan Rabbiga dhulka. Markii la gaaro haddaba wakhtiga dhibka weyn uu jiro dunida lagu arki maayo kuwa u markhaati furay Ilaah, waayo waxaa dhulka maamulaya kan Masiixa mucaarada oo wata awoodda shaydaanka. Maadaama wakhtigaasi gaaban Ilaah faraha uu kala baxayo dunida, laba waxyaabood buuse samayn doonaa wakhtigaas isaga ah. Laba qof markhaati furkood ayuu isticmaali doonaa oo uu wax ku dhammayn doonaa, welibana markhaati la'aan dunida ku dhaafi maayo, waayo si ay noqotaba kuwa isaga u hari doona ayaa jiraya wakhtigaas isaga ah. Labadaasi qof ayaa isaga markhaati u noqon doona marka la gaaro wakhtiga dhibka weyn. Haddaba labadaas qof yaa loo malaynayaa? Waxaa labadaasi qof loo malaynayaa Elias, kan kalena wuxuu noqon karaa Enoog ama Muuse ama Yooxanaa Baabtiisaha ama qof kale. Heybtooda haddaba micno ma lahan, waxaase ahmiyaddu ay tahay in laba qof ay Ilaah u markhaati furi doonaan oo waxay ku hadli doonaan awoodda ruuxa quduuska ah. Waxay noqon doonaan kuwa Ilaah markhaati u ah, waana ballanka uu siinayo dadka marka uu isticmaalay Yeshuuca iyo Sarubaabel wakhtigii nebi Zakariya. Muuqaalka nebi Zakariyahna waa sida dhagax looga gudbo meelaha biyomareenka ah, oo wuxuu ka hadlayaa ama inoo geynayaa qiso kale. Markii haddaba loo geeyo waxyada kale ayaa waxyigu u dhammaystirmaya, wuxuuna Ilaah waxyigan ugu bishaaraynayaa maxaabiistii soo noqotay ee timid dalka Yuhuuda. Ilaahna wuxuu u sheegayaa in wax waliba ee iyaga ku dhacay ay waafaqsan yihiin qorshihiisa iyo ujeeddadiisa. Iminka maadaama ay ku soo noqdeen dhulka, waa qasab in dembiyadooda laga nadiifiyo oo lala heshiisiiyo Ilaah si ay markhaati ugu noqdaan. Inkastoo muuqaalada nebi Zakariya ay mar waliba lahaayeen qasad ay fulinayaan oo la arkayo wakhti gaaban gudahood, haddana waxay taabanayaan mustaqbal aan dhoweyn oo waxay soo kaamilmayeen wakhti fog. Wax walibana waxaa loo qaybiyey si waafaqsan tirada reer Banu Israa'iil. Asbaabtuna waxa weeye in Ilaah uu doonayo in iyagu ay ahaadaan markhaatigiisa. Bal aan idinka akhriyo arrinkaas isaga ah sida uu ugu qoran yahay kitaabkii shanaad ee nebi Muuse oo loo yaqaano sharciga ku noqoshadiisa. Cutubka 2:7 aayadda 8-aad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: markii Ilaaha ugu wada sarreeya uu qurumaha dhaxalkooda siiyey oo uu kala soocay bini'aadmiga intii tirada reer Banu Israa'iil ahayd, ayuu dadka soo hodimaha u dhigay. Waa aayad cajiib ah in wax waliba lagu qaybsaday si waafaqsan tirada reer Banu Israa'iil. Macne ayaana ku jira, waxaana weeye in reer Banu Israa'iil ay Ilaah u noqon doonaan markhaati wakhtiga mustaqbalka, sidii ay weligoodba ahaayeen. Dhulka Israa'iil waa meel muhiim ah oo Ilaah wuxuu goostay in ay sidaas ahaato, oo dadka oo dhan loo kala qaybiyo ama loo kala sooco isla sida ay intii tirada reer Banu Israa'iil ahayd. Waxaa haddaba maanta Israa'iil calaamad u ah minoorah ama laambadda meel waliba oo aad tagto. waxaan rumaysanahay in maalin maalmaha ka mid ah ay reer Banu Israa'iil Ilaah markaati dunida kaga noqon doonaan, inkastoo ay waqtiyo aad u badan dhaceen. Haddana Ilaah dambu ka leeyahay dadkiisa oo wuxuu u hayaa ujeeddooyin wanaagsan. Waqtigan xaadirka ah, Injiilku wuxuu gaaray afarta gees ee dunida, balse weli reer Banu Israa'iil ma ayan qaadanin Injiilka Masiixa. Dunida waxaa wada saaqay saxansaxada Injiilka Masiixa oo wuxuu gaaray meelo fog oo dunida darafkeeda shisha ah. Dad badan oo Soomaali ah oo inala soo xiriira ayaa Masiixa aqbalay. Mana jirto dhegaystayaal meelo aan laga rumaysanin Masiixa marka la eego dunida oo dhan, balse weli reer Banu Israa'iil waxba u laaban. Waxaase imaan doona waqti Ilaah oo soo wada hanuunin doono dadkiisa oo ay weliba markaatiyo uga noqon doonaan dunida. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska kitaabkii nebi Ishaaciyaah, ayaannu eegaynaa cutubka labaad aayadaha 2-3, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: ugu dambaysta buurta guriga Rabbigu waxay ka taagnaan doontaa buuraha korkooda, oo kurahana way ka wada sara mari doontaa, oo qurumaha oo dhammuna iyaday ku qulquli doonaan, oo dad badan baa halkaasi tegi doona oo waxay odhan doonaan, innakeena buurta Rabbiga aynu u kacne, oo guriga Ilaaha reer Yacquub aynu tagne, oo isna wuxuu ina bari doonaa jidadkiisa, oo innana waxaynu mari doonaa waddooyinkiisa, waayo sharcigu wuxuu ka soo bixi doonaa Siyoon, ereyga Rabbiguna Yeruusaalem. Mar kale ayaannu haddaba dib ugu soo noqon doonaa meeriska kitaabkii nebi Zakariyaah cutubka 4. Waxaanan idin akhrin doonaa aayadda 4, waxaana qoran sida tan: oo anna waan jawaabay oon la hadlay malaggii ila hadlay, oo waxaan ku iri sayidkaygiiyow, waa maxay kuwanu? Marka ay sidaan tahay, ninkan dhallinyarada ah ee nebi Zakariyaah ah cuqdad ma qabo, oo wuxuu leeyahay Ilaahu waa maxay waxa kani? Waxyaabahan baad i tustay maxayse ka macno yihiin? Weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa dhegaystayaal kitaabkii nebi Zakariyaah cutubka 4 aayaddiisa 5, waxaana qorniinka quduuska ah ee Ilaah uu leeyahay sida tan: markaasaa malaggii ila hadlay jawaabay oo wuxuu igu yidhi, war miyaadan aqoon waxa kuwanu yihiin? Oo anna waxaan ku iri, maya sayidkaygiiyow. Jawaabta malagga ayaa u muuqata sida in ilaa wa ilaa Zakariyaah uu garto waxa muuqaaladu ay ka macno yihiin. Wuxuuna malagu leeyahay, haddaan idin jilciyo, waa inaad garataa ood fahamtaa waxa muuqaaladu ay yihiin. Waxaad aragtay laambadda dahabka ah, oo waa in macnaheeda aad garato. Haddaba nebi Zakariyaah wuxuu yidhi, sayidow, ma garanayo oo welibana ma fahmin macnaha. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska, ayaa waxaa qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: waa cutubka 4 aayadda 6, markaasuu jawaabay oo ila hadlay oo wuxuu igu yidhi, kanu waa ereygii Rabbigu u soo diray Sarubaabel, oo wuxuu ku yidhi, Rabbigii ciidamada wuxuu leeyahay itaal kuma aha, xoogna kuma aha, laakiinse waxay ku tahay ruuxeyga. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska, ayaa waxaa qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan ku qoran cutubka 4 aayadda 6, markaasuu jawaabay uu ila hadlay oo wuxuu igu yidhi, kanu waa ereygii Rabbigu u soo diray Sarubaabel, oo wuxuu ku yidhi, Rabbigii ciidamada wuxuu leeyahay itaal kuma aha, xoogna kuma aha, laakiinse waxay ku tahay ruuxeyga. Haddaba fariintan waxa ay ku socotay Sarubaabel. Markaa Sarubaabel yuu ahaa? Sarubaabel wuxuu ahaa barasaabka magaalada Yeruusaalem, marka Yeshuucana uu ahaa madaxa diinta. Sarubaabel waa kii hormadad ah dib ugu soo celiyey magaalada Yeruusaalem, sida ku qoran kitaabkii Cisraa. Hawsha ugu weyn ee Sarubaabel uu sameeyey waxay ahayd dib u dhiska macbudka, laakiin hawsha waxaa hakiyey halis ka imaanaysay cadow bannaanka ah iyo niyajab ka imaanayay dadkii reer Banu Israa'iil. Ilaah wuxuu haddaba siinayaa muuqaalkan si uu ku xoogeeyo rumaysadkii Sarubaabel, oo macno weyn bay u leedahay haddaba fariintu Sarubaabel, oo weliba qaynuun rabbaani ah baa ku jira, taasoo aniga iyo adigaba anfac inoo leh. Habeenka xigaa ayaannu fariintan horay idinku sii wadi doonaa.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegeysataan barnaamijka, fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g. halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda, waxaana dooranaysaa Soomaali. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g. ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.